Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, jsem moc rád, že vám mohu představit pana Martina Pfana. Dobrý den, Martine.
Dobrý den.
My se známe dlouho s Martinem, tak si budeme v rozhovoru tykat. Martin studuje na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Proč jsem ho pozval do brněnského studia Rádia Proglas? Abych si s ním povídal o mnoha věcech, ale především o projektu, který vznikl jako součást jeho diplomové práce. Jmenuje se Partizánská stezka a podtitul zní Průvodce po historii antifašistického odboje na Vysočině. Tak, Martine, mohl bys posluchačům ten svůj projekt představit?
Mm-hmm. Takže ten projekt je průvodcem, má to takový formát turistického průvodce, který vás vede po historii odboje na Vysočině, konkrétně po trase Telecí, Sněžné, Strachujov. Já jsem vybíral tu trasu tak, aby to bylo jako příjemně schudné, nějak jako prostě, aby to šlo pěknou krajinou po nějakých menších cestách. A ten průvodce má formát takový jako tištěnýho, skládanýho letáku, ve kterým je mapa s jednotlivýma zastaveníma, který vás zastavují na místech, kde se za druhý světový války odehrávala odbojová činnost. Ta odbojová činnost byla v těch vesnicích hodně silná a pro mě osobně vlastně bylo hodně zajímavý, když jsem zjistil tuhle skutečnost, protože když jsem vyrůstal, tak se o tom vlastně moc nemluvilo. A skrze vlastně výrobu tady toho průvodce a k tomu, že jsem se tomu věnoval, tak jsem k tomu jako se dostával hloubš a tak ten průvodce je takový vykopnutí vlastně k tomu tématu.
Výborně, tak ten formát je teda takový průvodce, skládačka, mapa, a to ale má ještě další nějaké možnosti, že jo, ten projekt. Takže se člověk může třeba poslechnout něco, jak to tam je propojené.
Jasně, řeknu ještě jako na zkrátka, že ten průvodce je tištěný leták, ve kterým je mapa s jednotlivýma zastaveníma a vlastně na té mapě, na těch jednotlivých zastaveních máte k tomu příběhy, které jsou ale v audioverzi, který si můžete pustit přes internet, buď přes takovou speciální aplikaci, která vás přímo podle GPSky vlastně vám to pustí přímo na tom místě, kde jste. A to je aplikace iHouse, kterou si můžete stáhnout do telefonu. A nebo si to můžete pustit přes platformu, která pouští audio příběhy, a můžete si to vlastně pustit i doma. A dává to dohromady takový komplexnější příběh o odbojové činnosti za druhé světové války. Takže je to vlastně takový, u nás ve škole tomu říkáme intermediální dílo, že to kombinuje jednak tu tištěnou textovou verzi, ve který popisuju nějaký základní obecní motivy, proč jsem to vyrobil, a nějaký základní informace o té cestě, plus k tomu jsou ty audio příběhy na internetu, plus vlastně další médium je vlastně ten průchod tou krajinou, že ta krajina samotná a to, že tou krajinou procházíte, je vlastně nějakým způsobem taky nějaká forma prožitku, a tím, že vás to vede po těch vesničkách a těma lesama a ukazuje vám to nějakou historii, která tam je naznačená občas pomocí nějakého památníku, ale spíš se na to nemusí vůbec narazit, tak to je vlastně taky další médium, který je v tom.
Tak kdybychom si vzali takový jako ideální stav, ideální představu, jak by to mělo fungovat. Sebere se člověk, nebo třeba vezme děti, vezme si tvého průvodce, najde si výchozí bod a co dál?
Jasně. Ten průvodce je dělaný tak, že vlastně se to nedá ujít za den, že to není okruh. Je to linie po krajině, která má zhruba do 30 kilometrů, a vlastně je to spíš takový návrh, kudy se můžete ubírat a vzít si třeba, když jedete na ten výlet, tak si můžete projít třeba kus té cesty. Jako samozřejmě dá se to projít celý, když budete fyzicky schopni, tak to ujdete v klidu za dva dny, abyste si přitom i poslechli ty příběhy, nebo dá se to ujít i za den, ale myslím si, že zajímavější je to objevovat postupně a vlastně ty, protože ta krajina sama o sobě je jako tak pěkná a zajímavá a jsou tam i tam mnoho zajímavostí, což na což narážím jako částečně v tom průvodci, že tam třeba je zastávka u Daňkovického evangelického kostela, což je stará toleranční modlitebna, původně vystavěná na konci 18. století, takže vlastně není jako ta představa není o tom, že to projdete v kuse najednou za co nejrychlejc, ale spíš, že to má takový poutnický jako poutnický.
Jasně, tam. Takže se zřekneme představit, že bychom to ušli v kuse, ale prostě přijít jít z místa na místo, projít tu krajinu, to je důležité, že jo? Aspoň třeba z místa na místo jít, ne, pokud jo. Možno to nejet autem třeba, že jo, nebo autobusem, to jednu, a tak si to rozšlení na několik fází, kolik člověk potřebuje a vždycky na tom místě teda si poslechnout ten příběh a podívat se na to místo, co je tam zajímavého, zamyslet se, pustit si hlavou, jak to tady asi vypadalo.
Přesně tak, například můžete vyrazit právě z Telecí, kde to celé začíná. V Telecím je Telecí je kousek od Poličky, takže tam dojedete autobusem. A v Telecím je evangelická fara a evangelický kostel a je tam takový malý pomníček Radě tří, což je odbojová skupina, která vznikla v roce 44, právě se ustanovila jakoby na té faře v Telecí, kde byl takový farář Kadlec, který podporoval odbojovou síť. Tam si můžete poslechnout jednu nahrávku, která se věnuje přímo osobě toho pana faráře Kadlece, kterou vypráví ve vzpomínkách Josef Grňa, což byl odbojář. A to si můžete poslechnout a vydat se cestou na Spělkov z Telecího, což je několika kilometrová trasa lesem. Je to krásná cesta a dojdete postupně nahoru na Spělkovský hřbitov, což je úplně nádherný místo, tam jsou takový dvě lípy nad tím hřbitovem, stojí to na takovým kopci, takže se můžete krásně rozhlídnout a tam si můžete poslechnout další nahrávku, která je zase vzpomínka Josefa Serinka, romského odbojáře, který v tom okolí žil a než se dostal do různých rodin a stavení, kde se o něj starali, tak si tam budoval zemlianky a v tom audiu si můžete poslechnout, jak tam budoval s dalšíma partizánama tu zemlianku.
Pro ty z vás, kdo máte rádi Vysočinu a poslechnete si ty příběhy a případně jdete po těch místech, která Martin doporučuje ve svém průvodci, tak to je celá řada jmen. Koníkov, Věcov, Kuklík, Sněžné, Daňkovice, Krásné, Jimramov, Telecí, Veselý, Jimramovské, Pavlovice, Strachujov, Odranec a ještě další a další, které se tam mihnou a ještě přibudou další, protože myslím na nějakém dalším pokračování pracuješ, to se dostaneme na závěr. To je velká šíře prostoru a když si to člověk představí v těch 40. letech během té války, jak je možné, že právě na tom místě se našlo tolik i statečných lidí, kteří ty partizány přijali, riskovali život, věděli o sobě oni navzájem z vesnice do vesnice, doporučovali se nějak, nebo jak to tak fungovalo, že kdyby se člověk podíval na mapu České republiky nebo tehdejšího Československa, tak samozřejmě není to jediná oblast, čo, ale je to takový jako flek na té mapě, kde právě tato činnost statečných lidí měla tak velkou šíři. Jak si to vysvětluješ?
No, asi se to nedá přesně podložit, protože to je součástí nějaké lidské kultury, která se těžko jednoduše vysvětlí, ale jsou takové dvě představy, o kterých mluví různí historici a zároveň se to dá vysledovat. Jedna je, že ta horská oblast Vysočiny, která vlastně byla uprostřed Čech a Moravy, je to vlastně taková přirozená krajinná hranice Čech a Moravy po dlouhý staletí, tak vlastně tady v téhle oblasti není to úplně úrodná oblast, jak je to vyšší nadmořská výška. A během rekatolizace se tam uchylovaly protestantský hnutí a protestantský komunity, které tam vlastně přežívaly staletí až do tolerančního patentu a potom vlastně až do druhé světové války nebo i dál, ale vlastně v době kolem druhé světové války je to shodou okolností tam byl největší, možná nejrozšířenější to protestantské hnutí v těch vesnicích, že opravdu v každé druhé vesnici nebo některé vesnice opravdu byly úplně evangelické, že během toho tolerančního patentu tak se přihlašovali celý vesnice, postavili se tam ty kostely v Daňkovicích, v Telecím, ve Sněžným, se stavili ty modlitebny. Takže tohle je takový speciální charakter ty Vysočiny. Na Moravě ještě, jestli si teď, jsou to...
Na Valašsku.
Na Valašsku. Mm,
to je podobná vlastně i ta krajina, že jo?
Mm-hmm. Mm. Takže tohle je takový specifický ráz vlastně kulturní ty krajiny, který je vlastně ta protestantská tradice, která tam je. A je to spojený zřejmě s tím rázem ty krajiny, který je drsnější. Lidi se tam vlastně utíkali před tou rekatolizací, před nějakým vlastně, jak to říct?
Pronásledování.
Jsou takový teze různých historiků a mně se to docela líbí, že vlastně tím, že tam byla taková silná komunita lidí, kteří se znali napříč těma vesnicema, potkávali se každou neděli minimálně a byli prostě zpřízněný napříč těma vesnicema od Telecí po Prosetín a dál do Proseče, prostě tak vlastně díky tomu tam mohla vzniknout velká podpůrná síť potom pro ty partizány a pro ty odbojáře. To je jedna taková teze a druhá teze ještě, a to mi říkal například pan Lamplot v Telecím, že tím, jak to vlastně byl chudej kraj, on říká, že chudí dávají nejvíc takzvaně, takže vlastně se ty lidi starají vzájemně o sebe a tak potom jsou solidární k těm uprchlíkům a různým renegátům a tak. No. Partizán se v horách ukrývá. Partizán, i když už válka dávno skončila. Ne, nechtěl bych být ani chvíli v jeho duši, v jeho těle, natož v kůži jeho nepřítele, těch, co ho opustili, těch, co zradili, co nedošli k cíli, co záda skřivili, co křivě svědčili, co se báli, co se zaprodali. Jeho láhev, rumu, pes a kočka, krátkovlná vysílačka, černobílá televize, černobílá vize světa, luk a rychlý šípy, anonymní dopisy, seznamy agentů a jet na krysy, kysaný zelí a poctě utopence, ztracený iluze a čekání na spojence. Partizán se v horách ukrývá, partizán, stará hlava šedivá, zůstal sám a proti němu přesila. Když už válka dávno skončila. Otcové vloží na záda svých synů svoje vlastní hříchy a svoji vlastní vinu, co zdědí po těch synech jejich synové, jen staleté viny vymění za nové. Viny neodpuštěný, viny neodčíněný jsou špatnou setbou v téhle zemi a zdá se mi, že se svou minulostí válčíme a svoji minulost sebou stále vláčíme. Stavíme zdi a pálíme mosty a nevíme, co počít s vlastní minulostí, kam zahrabat všechny ty kosti, co vylézají z hrobů a straší v naší přítomnosti. A to je k zlosti. Partizán
se v horách ukrývá. Partizán, stará hlava šedivá, zůstal sám a proti němu přesila. Partizán, i když už válka dávno skončila.
A tak s tímhle málem se svým arzenálem válčí dál, i když každá bitva už je předem dávno prohraná a nejhorší útok bývá obrana. Když všude hledá nepřítele, jde směle jako golem a nekouká kolem, má na čele šem, jde proti všem. Proti
všem! Jsem horák ukrývá. Partizán, stará hlava šedivá. Partizán, i když už válka dávno skončila.
Milí posluchači, pan Martin Pfan, student Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, je naším hostem. Daniel Ženatý si s ním povídá o Martinově projektu Partizánská stezka. Podtitul zní Průvodce po historii antifašistického odboje na Vysočině. Povídali jsme si o tom, jak to hnutí bylo rozprostřeno v Novoměstsko, Telecí, Jimramov, Veselí. A pojďme teda k osobám. Příběhy i té partizánské stezky se točí kolem dvou výrazných postav antifašistického odboje na Vysočině, potažmo v celém tehdejším Československu. Výborné je ta Martinova práce v tom, že ty postavy, domnívám se, nejsou příliš známé, takže každé jejich zviditelnění a vynesení na povrch, abych tak řekl, abychom o nich věděli a věděli, jaké skvělé předky jsme měli a kdo také se podílel na naší svobodě, je dobré znát. Tak třeba pan František Hiška Novák, můžeš nám o něm něco povědět?
Mm-hmm. Jasně, já jsem si vybral toho Františka Hišku Nováka, on teda, Novák je jeho krycí jméno v odboji, přičemž v těch vzpomínkách se na něj často vzpomíná jako na Nováka, takže já jsem ho pojmenoval Františka Hiška Novák, ale ve skutečnosti se jmenuje jenom František Hiška a to je zajímavá postava v tom, že je vlastně hodně v té historii odboje, tak jak se o něm vypráví, je vlastně hodně neznámá. František Hiška byl původně bankovní úředník ze Semil a byl to Sokol a na začátku války 39-40 byl zapojený do odbojové organizace hned od začátku války, který se říkalo Obrana národa, to byla taková sokolsko vojenská odbojová organizace. A například vydávali časopis V boj, který ten František Hiška distribuoval a uchovával v místní Sokolovně v Semilech. A ta Obrana národa právě na začátku války ve 40. roce byla víceméně rozprášená gestapem, protože nebyla dostatečně připravená na tak dlouhou válku a moc se nekonspirovala, takže potom se na ně velmi rychle přišlo a postupně byly ta organizace rozprášená a ty lidi byli buď pozabíjeni nebo nějakým způsobem pozabíráni. Ten František Hiška, jemu se podařilo utéct a utekl shodou okolností přes známé v evangelické faráře v Praze na Vysočinu. On se nejdřív snažil dostat do cizineckých legií, do zahraničí, ale nějak se mu to nepodařilo, takže se ukryl na Vysočině a v roce 41, 30. října píše ve svém deníku, že se dostal do Prosetína, na prosetínskou faru, kde ho uvítali, paní farářová ho uvítala host do domu, Bůh do domu. A tam vlastně začala jeho čtyřletý působení na Vysočině, kdy on se vlastně postupně objevoval jednotlivé rodiny tady v takovýmhle širokým perimetru od toho Prosetina až po Telecí, což je 60 kilometrů, kde ho přechovávali po několika týdnech, po dnech. A takže prostě byl ve Věstínku, v Koníkově, ve Veselí, v Telecím, v Pustý Rybný, na Kutinách, u Borovnice, kde se právě seznámil s Josefem Serinkem, to je druhá postava. Ten František Hiška si celou dobu psal rozsáhlý deník, díky tomu máme právě perfektní historický materiál, ze kterého se dá čerpat teďka při vlastně zkoumání toho, jak vlastně ten odboj nebyl jenom někde z vrchu přinešený, ale opravdu to bylo mezi těma lidma. A je možný se dostupovat ty jednotlivé rodiny a kde ten Hiška přebýval a on o nich vlastně informuje, jak se o něj jako starali. A ten deník si po jednotlivých kusech skrýval po těch rodinách, protože kdyby ho chytli s nějakým prostě seznamem gestapo, tak by samozřejmě všechny ty rodiny prostě dopadly úplně příšerně, nejspíš by jakoby byl odvezený do nějakého koncentračního tábora. On sebou nosil, měl přišitej zašitou žiletku ve svým kabátě, kdyby ho náhodou chytli, takže by si jako pro případ, že by si podřezal žíly, aby ho náhodou nemluvil. Takže ten František Hiška se ukrýval po těch lidech a postupně navázal kontakt s odbojem v té oblasti, kde se během těch let formovala odbojová činnost a to se nejvíc rozrostlo v roce 1944-1945. Ten Hiška už tam byl vlastně v tu chvíli třetí rok. A díky tomu jeho působení od toho roku 41, tak tam vlastně vytvořil takovou síť lidí, který byli, se kterými se dalo jako takovou podpornou síť. Bohužel v roce 44 toho Františka Hišku chytla místní policie v Jimramově v Borovnici, když šel odeslat balík své rodině do svatobořického tábora. On vlastně celou dobu, co tam byl, tak jeho rodina nejdřív byla doma v Semilech. Oni psali si dopisy celou dobu. On je psal tak, že je vždycky napsal na tu obálku svojí rukou, ale posílal to, jak kdyby někdo jiný, aby si ty poštáci nedozvěděli, že to píše on, a poslal to třeba z Víru do Semil přes nějakého jiného člověka. Takže oni díky tomu se jim věděli, že je stále naživu. A potom se časem jeho rodina dostala do svatobořického tábora, protože byl vlastně pořád nezvěstný a gesto potušilo, že se někde ukrývá v odboji, takže on potom se snažil posílat šaty a jídlo do toho tábora pro tu svoji rodinu, svý ženě a dceři. A vlastně jednou, když šel takhle poslat jeden balík na Jimramovskou poštu, byl domluvený s jedním poštákem, tak ale ho během toho, protože ten pošták si nebyl jistý, jestli to náhodou není nějaký jakoby udavač, že to na něj jako ušili, tak na něj poslal četníky a ty četníci ho chytli a během toho, co ho chytli, on se snažil utéct a oni ho postřelili do nohou a potom ho zavřeli do nemocnice a pak byl vyslýchán. Ale nakonec, protože onemocnil v tom vězení, tak nakonec přežil válku a dožil až do 80. let.
Tak, to byl František Hiška. Rádi děkujeme za jeho připomenutí.
Svět skryl tvář v hustém dýmu, v černém hustém dýmu. Oblohou táhne mrak, zastínil stezku v horách. Historie se krví píše, hlouček mužů hledá skrýše, nenajdou nikde klid, nenajdou cestu zpátky. Bylo jich víc než 20, bojovat znamená ztrácet. Bylo jich míň než 5, v zajetí korun stromů. musí jít dál, než tuší. Ten klid hor nic nevyruší, jen těch pár výstřelů ozvěnou zdáli dují. A ten dům, v kterém spali, za chvíli oheň spálí. Teď už v něm bydlí smrt, kolem něj ptáci krouží. Studený vítr fouká, ze všech hrobů vítr fouká, přináší vítězství ze stínů jich křížů.
Milí posluchači, pan Martin Fan, student Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, je naším hostem. Povídáme si s ním o Martinově projektu Partizánská stezka a podtitul zní Průvodce po historii antifašistického odboje na Vysočině. Povídali jsme si o mnoha místech, o ostatečném muži, panu Františku Hiškovi Novákovi. A já vím, Martine, že se věnuješ i další postavě, která není tak známá a zasluhuje, aby známá byla, a to je pan Josef Serynek. Co nám o něm můžeš říct?
No, tak ten Josef Serynek byl romský partizán, který působil právě na Vysočině, poté, co byl internován a utekl z koncentračního tábora v Letech u Písku, kde byl vlastně zavřen s celou svojí rodinou jako příslušník romské skupiny. A ta jeho úloha v odboji byla vlastně dlouho taková neviditelná, protože se moc nehodil do toho velkého vyprávění o odboji, protože byl Rom. Díky historiku Janu Tesařovi, který o ně napsal rozsáhlou publikaci, která vyšla před zhruba 10 lety, tak jsme se o tom Josefu Serynkovi dozvěděli strašně moc věcí a ta kniha, kterou Jan Tesař napsal, tak je strašně působivá, protože to nejsou jenom sezbíraná paměť z toho Serynka, kterou se sbírala v 60. letech, ale je to vlastně taková velká analýza jednak toho Serynkova působení v odboji, ale i vlastně taková reflexe toho vyprávění o odbojové činnosti z druhé světové války jako od té doby vůbec, že tam vlastně pracuje se všema dalšíma historickýma pramenama, který vycházely po válce a nějaké reflektuje vlastně z pozice toho vyprávění toho Serynka, což je strašně hodnotný zdroj dneska. Ten Josef Serynek vlastně byl taková očividně strašně houževnatá postava, která měla zkušenost vlastně s životem v lese už za první světové války, kdy byl v nějakým jakoby dospívajícím věku a se svýma bratrama, který utekli vlastně z náboru do armády za první války, tak se skrýval v lesích u Plzně, odkud pocházel. A poté, co skončila válka, tak se živil jako zahradník a lesní dělník a měl rodinu s několik dětí a chvíli pobyl ve vězení, protože na severu Čech jednoho času fungoval jako pašrák, kdy pašoval různý socialistický a odborářský texty z Německa do českému dělnickému hnutí. A na základě toho byl chycený, byl v vězení a když se vrátil, tak z vězení, tak ho potom v roce 42 zavřeli do toho tábora v Letech u Písku se svou rodinou. Díky tomu, že byl prostě statný, dospělý muž, tak v těch táborech se dělo to, že práce schopný lidi brali na práci, takže oni ho vzali někam za ten tábor na několikadenní výjezd pracovní, kde stavěli cesty, a tam se jim podařilo s větší skupinou lidí uprchnout. Po několika měsících útěku, takového dramatického útěku prostě volnou krajinou, se vlastně z toho tábora Lety, který někde u tábora, dostal až na Vysočinu, kde vlastně kam utíkal celou dobu se svým bratrem, který ho ale chvíli předtím, než dospěli na tu Vysočinu, zastřelili četníci, tak na té Vysočině se uchýlil v roce 43 a tam potkal rodinu Matějů na Kutinách, kde se potom později potkal i s Františkem Hiškou, který to byla taková první rodina, která mu poskytla nějakou pomoc. On byl úplně zbědovaný prostě z toho koncentračního tábora, vypadal fakt asi strašně a schoval se tam v lesích, a takže ta rodina mu pomohla, babinka Matějů ho vzala k ním a on tam začal přespávat, nějak se dal dohromady a po nějakém čase se tam začaly objevovat útečenci ze sovětské armády. To je jako jenom taková vsuvka, že vlastně ta sovětská armáda, vlastně to nebyly jenom Rusové, ale naopak často to byly právě Ukrajinci v té době, který se zjevili jako v partizáni v českých zemích. A ten Serynek je tam začal schraňovat a začali vymýšlet, potkal se tam s tím Františkem Hiškou a začali formovat odbojovou skupinu, které se pak říkalo Lesní oddíl Čapajev, a tam budovali zemlianky, ve kterých se ukrývali, a zároveň se jednotlivě postupně ten Serynek byl takovej pečovatelský typ, který schraňoval ty vojáky a utečence a zároveň navazoval kontakty v jednotlivých vesnicích, aby tam vytvořil prostě nějaký prostředí pro možný budoucí partizánský jako nějaký diverzní akce a tak. A zároveň navázal kontakty jak s tím Františkem Hiškou, tak potom s dalšíma odbojářema, s tou Radou tří, Svatoněm, Soškou, Josefem Grňou a těmhle už jakoby známým odbojářema. A v roce 44, když tam přišli oddíly ze Sovětského svazu, Miroslav Tyrš a Jermak, tak se vlastně ten oddíl Čapajev, který tam působil tak hodně volně, tak se vlastně rozpustili do tady těch dvou oddílů, Miroslav Tyrš a Jermak, který působil v té oblasti potom.
A tak kdybychom pana Josefa Serynka ještě o něm pověděli, jak přečkal válku, jak skončil, co pak dělal, víš o tom něco?
Ten Serynek vlastně, je to taková jako zajímavá postava v tom, že po válce, i přesto, že opravdu se věnoval až do konce války jako aktivně odboje, schoval se celou dobu v lesích a opravdu by se zasloužil velký zásluhy, tak po válce se na něj jaksi jako zapomnělo, jako jsou různý diskuze, proč. Jedna je, že vlastně ho hodně těch odbojářů tehdy nebralo vážně, protože byl prostě takovej romský dělník z lidu, který ho nebrali prostě nějak jako...
Přitom, jestli si dobře pamatuju, jak tam píšeš, uměl dobře německy, tak to zase
muselo být... On byl zřejmě jako strašně jako inteligentní, jenom ho prostě... Nevím, jestli v tom hrál nějaký jako takový běžný český rasismus, že to byl prostě romský, což bylo ojedinělý tehdy, jo, to prostě byli tehdy prostě Romové, prostě to byli úplně lidi někde na okraji společnosti. A druhá věc, že prostě jemu bylo hodně nepříjemný po válce to, jak se vlastně ta odbojová činnost těsně po válce, jak se formovaly různé organizace odbojový, jak se rozdávaly zásluhy, tak jemu to bylo docela nesympatický, jak tam vlastně ty lidi, kteří byli nejaktivnější, tak většinou zemřeli během těch bojů a potom si ty zásluhy brali často lidi, který třeba nějak výrazný jako zásluhy neměli. A takže ten Serynek dostal hospodu ve Svitavách, kam se přestěhoval se svojí ženou, kterou potkal ve Veselí, paní Zemanovou, která ho ukrývala a pomáhala celé té jeho skupině ve Veselí právě se schovávat, tak s tou paní Zemanovou se přestěhovali do Svitav, kde vedl hostinec, který vedl dlouho, ale potom ho, myslím, nakonec musel taky zavřít z nějakých, že mu to jako nakázali z vrchu. Jako dožil takhle, tak nějak asi docela...
V těch svitavách. Tam stojí, milí posluchači, za pozornost, až budete poslouchat ten Martinův projekt, líčení, jak budovali zemlianku u Daňkovic. A je to líčení poutavé, můžete se tím směrem vydat, jestli zemlianku najdete nebo ne, to už je druhá věc, ale je to krásně popsané i to mistrovské dílo, které se jim podařilo vybudovat.
Když přes čáru dál se hnali, zdej se vzdej, mě varovali, to bych nesvedl. Pušku jsem vzal a zmizel. Tisíckrát jsem změnil jméno, ztratil děti, ztratil ženu, však přátel mnoho mám. A z nich pár je tu se mnou, někde tu se mnou. Stařena nás jednou skryla na půdě domu, kde žila, pak soldátů vtrhou. Zemřela, aniž špitla. Ve třech ráno jsem se budil a večer jediný jsem zbyl, ale musím dál. Hranice jsou mi klecí. Vystoupíme spoza stínů, spoza všech stínů.
Mladým mužem, panem Martinem Fanem, si povídáme o odbojové činnosti na Vysočině. Martine, jak se to stane, že se mladý muž začne zajímat o události 80 let staré? Jak jsi k tomu přišel?
Mm-hmm. Je to taková souhra okolností. Jedna věc je, že vlastně ta krajina Vysočiny a je pro mě vlastně tak trochu rodná krajina v takovým přeneseným smyslu. Já jsem vyrůstal v Rovečíně, což je vlastně podél té, dá se říct, cesty. Tam jsem vyrůstal s mým tatou, s mamou, s rodinou, jež byli evangelický faráři, a tata vyrůstal ve Sněžným, což je 30 km o tom tuď, který tam jeho a jeho tatínek Jaroslav Pfan byli taky evangelický faráři. Zároveň vlastně naše rodina tím, že jsou faráři, tak vlastně mají takový jako širší, nemají jako jeden dům, odkud, kde by prostě se předávaly generace, ale jsou takový jako rozprsklí, jak se chodí z jednoho místa na druhý. Takže když mě bylo 15, tak jsme se vlastně z toho Rovečína odstěhovali a já jsem tam hrozně dlouho vlastně jsem se odstěhoval k Praze a začal jsem žít v Praze, začal jsem studovat střední školu, pak vysokou školu a vlastně svůj nějaký jako dospívání jsem prožíval spíš jako ve městě a v Praze, než na té Vysočině. A když potom jsem před pár lety v Brně studoval fakultu výtvarných umění a začal jsem častěji jezdit na naší chalupu ve Sněžným, tak skoro za okolností jsem s mýma kamarádama začal číst právě tu knihu o Josefu Sarinkovi od Jana Tesaře, která je strašně bohatá na místopis. A jak je to detailně rozebraný, tak jsme podnikli jakou cyklistickou výpravu, která nás vedla po těch místech a k té krajiny, kterou já jsem vlastně znal z dětství. A v tu chvíli mi došlo, že vlastně já tu krajinu jako sice znal jako malý kluk, že jsem tam prostě prolízal někde jako lesama, loukama a tak jsme tam prostě jezdili, ale vlastně to pro nás nějak tu historii toho místa jsme nějak výrazně neznali a jak jsem tam přijel teďka, tak najednou se přede mnou otevřel úplně jiný prostě obraz, jako úplně najednou to mělo strašně moc jako historických vrstev a díky tomu, že jsem předtím studoval romistiku, zajímal jsem se hodně o historii, tak jsem nad tím začal víc bádat a začal jsem se tomu víc věnovat i v rámci toho studia. V rámci toho studia na Fakultě výtvarných umění jsem se vlastně tomu tématu antifašistického odboje nevěnoval poprvé. Jednou před pár lety jsme s mým kamarádem Kubou Falatem dělali takovou procházku v vesnici Luleč u Vyškova, kde byla chycena odbojářka Marie Sedláčková, což je taková další postava, která je vlastně neviditelná v té historii, zapadla. A já jsem na ní narazil, protože my jsme v té vesnici Luleč pořádali hudební festival s kamarádama a na tu Marie Sedláčku jsem narazil a udělali jsme takový referát, který provedl po těch místech jako jejího, kde jí chytlo gestapo. A protože jsem dospíval ve městě a v Praze, tak jsem hledal nějaké možnosti, jak se vlastně nějak jako organizovat v rámci nějaké občanské společnosti. Chodili jsme právě na antifašistické demonstrace, které tehda v Praze byly v nultých letech častější než dneska. Dneska už jsou tam spíš jenom demonstrace nějakých jako polofašistických. Dneska je to tak masivní, že už dneska nemá moc cenu proti tomu. Nebo samozřejmě vždycky to má cenu, ale je to tak velký hnutí v parlamentu, je SPD a tak. Prostě díky tady těm zkušenostem jednak z toho města a toho studia různých humanitních věd a poznání o historii Romů a o historii odboje jsem nějak, jak jsem se dostal na tu Vysočinu zpátky k té krajině odboje, která tam vlastně byla taková schovaná a zároveň zakonzervovaná, protože jak je Vysočina vlastně Horácko, je to chráněná krajinná oblast, tak díky tomu vlastně tam jsou ještě třeba, je tam rozpadlý dům Matějů, který je netknutý a prostě propadlý do sebe a můžete tam jít a vlastně tak pocítit tu historii, tak jsem se rozhodl, že to zpracuju v rámci diplomové práce na Fakultě výtvarných umění jako takový vzdělávací projekt.
Martine, my jsme takový střed generací, nebo ne střed, ale porovnání generací, jo. A já jsem vyrůstal v čase, kdy v těch 60. letech na základní škole, především 60. a půlka 70. let, vlastně nám podávali historii a partizány tak, že je to hrozné to teď říct, ale my jsme si z toho dělali legraci, protože nám většinou nás vodili na besedy, kde byli lidé nedůvěryhodní, všelijak skorumpovaní, všelijak prověření, my jsme to o nich věděli. Teď oni si mysleli, že nás, mladé lidi, bude zajímat, když nám budou povídat nějaké přihlouplé bojové historky, trochu přisprostlé někdy. A takže my jsme vlastně k tomu vztah velký neměli. Také potřeba asi přiznat, aby to tady zaznělo, že někdy ty informace o partizánech nebyly skvělé, především protože se třeba nechovali hezky k těm, kteří jim poskytli bezpečí a stravu. Ne všechno bylo garantováno, že každý z těch partizánů, který tam přijde, prostě má vytříbené jednání a bude se chovat hezky k těm lidem. Mnoho případů také je neopatrného jednání, nezodpovědného, kdy to opravdu ta rodina odnesla strašným způsobem. Tak, ale k tomu střetu těch generací. Tak já jsem moc rád a jsem až tak dojat, jo, že je někdo, kdo se zajímá o to a že jména jako František Jiska, Josef Serinek, teďka jsi mluvil o paní Marii Sedláčkové, že ta jména zazní, že prostě se o nich ví, že to posluchači slyší a mohou tím něco dělat, ale aspoň, že jsme na ně nezapomněli. Jak bys tady tu historii předával dál? Třeba si představ, že stojíš v 7. třídě před dětskama, která mají co dělat, aby nečučila do tabletu, moc to nezajímá. A teďka ty chceš říct, že tady byli skvělí lidé v jejich okolí a že by si jich měli vážit. Kudy na to? Jak to máme dělat? Mm-hmm.
No, já děkuju za ten komentář, protože jako já s tím samozřejmě souhlasím a slýchám to při rozhovore s různýma, protože dneska už nežijou pamětníci na válku, dneska žijou lidi, kteří zažili přesně tady ten, zažili to vyprávění o tom odboji někdy 70., 60., 80. let a kdy přesně, jak si popisoval, to bylo hodně využívané tou ideologií. No, já jsem vyrůstal zase v době, kdy se o partizánech mluvilo velmi málo a ve veřejném prostoru, ať bych, když jako minu nějaký jako vlastní jako samozdělávání, tak obecně ve veřejném prostoru v 0. letech vlastně dominovala představa nebo se vzpomínání na odboj, který byl, je to takový jako, je to trochu smutný, ale spíš vedený takzvaně ze západu. Že tady vlastně už to ale platí vlastně už od minulého režimu, že tam se vlastně zapomínalo nebo spíš schválně vytěsňoval ten přínos jakoby za války toho západního odboje. A naopak se hrozně heroizoval ten sovětský přínos, což je přesně to, z čeho si vaše generace přesně dělala srandu. Já jsem to slýchal jako i od mýho taty a od dalších lidí, že nechápali, proč by. Ale zároveň jsem i potkal lidi, kteří byli jako nadšený, že si potřásli Lukou s Labunským, což byl jeden z takových opravdu férových partizánů, který spolupracoval s tím Serinkem na Vysočině. Já jsem vyrůstal tedy v tom období těch 0. let, kdy ten vlastně byl jak kdyby narovnávaný ten obraz toho, že to nebyl jenom sovětský přínos, ale tak se to narovnávalo takovýma hrdinskýma činama, například operace Anthropoid. A když ale teďka já nad tím sám přemýšlím, jako už nějak dospělý člověk, tak mám pocit, že tam vlastně pořád chybí jedna důležitá věc a to jsou, že to je vlastně to vyprávění odboje spíš takový střet nějaký jako zjednodušenýho vyprávění velký historie, jestli to bylo, jestli je to pro sovětský nebo pro americký nebo tak jako západovýchodní jako střed, a to podle mě jako takhle se na to jako člověk koukat nemá. Podle mě jako pro mě osobně na tom nejzajímavější a snažím se to tam jako trochu nějak vsunout, jsou ty obyvatele, kteří žili přímo v té oblasti, kterých se to dotýkalo, na který vlastně ta partizánská činnost dopadala nepřímo, že oni za to, oni tam prostě žili a přesně za to potom mě dostali tu bídu vlastně, když tam ty partizáni co udělali špatně, tak potom byly ty rodiny, jako mohli těch běžných sedláků a obyvatel ty Vysočiny, tak a ta jejich vlastní jako komunita, nebo ta statečnost a ten život, který jim dal vlastně, poskytnul prostředí pro to, aby ty partizánské hnutí tam mohlo fungovat. Bez něj by to nefungovalo, bez těch lidí. To tak jako, kdyby tam ty lidi nebyli, tak ty partizáni prostě nemají jídlo, nemají prostředky na to, nemají kde spát. Takže tady tahle ta skupina, nebo tady tahle ta vlastně opomíjená dlouhodobě ty drobný malí jako lidi, jak to tak jako jednoduše říct, mi tam vlastně chybějí v tom vyprávění obecně, a tak proto se snažím vlastně z nějakého takového spíš střetu nějakých velkých politických ideologií jít jako dolů a k té krajině a jak ty lidi v té krajině sami vlastně jsou hodnotní v tom odboji a vlastně tak sám vlastně si sám trošku přidávám nějaký možný jako účel. Nebo pro mě je mnohem těžší se identifikovat s nějakým hrdiným vojákem, který od někud přilítne a se skočí z prdáku a tam ho někoho zastřelí. Pro mě je jednodušší se identifikovat právě s nějakým jako běžným občanem, který někde žije a najednou ho přepadne prostě okupační armáda, teď se s tím musí nějak vyrovnat, jo. To je prostě, takže já spíš hledám, co mám dělat v tomhletom smyslu, spíš se budu ptát těch lidí, kteří tam žili, než nějakých veteranovaných vojáků prostě, takže v tomhle je to pro mě jako důležitý, no.
Martine, to byl, myslím, krásný závěr. Děkuji za něj. Mě napadala při tvých slovech slova Ježíšova, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších mě jste učinili. Tak děkuji za to. Čas pořadu Na stole téma končí. Myslím, milí posluchači, že můžeme být hrdí na to, že jsou lidé jako Martin Pfann, kteří velmi originálně, vytrvale hledají v naší historii právě statečné lidi, na které bychom možná zapomněli, a to jich ještě je, na které nepřijdeme, které si nepřipomeneme, tak za to, Martine, moc děkujeme. Přejeme vše dobré, hodně nápadů a zápalů pro věci, které prospívají pravdě a spravedlnosti na této zemi. Tak děkujeme a ahoj.
Díky. Děkuju moc.
Od mikrofonu se loučí s vámi, milí posluchači, Daniel Ženatý a zvuk měl na starosti pan Roman Kabelka. Naschledanou.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.